sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbata bilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanaaf amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee fi qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti taanutti ce'en. Tasgabbii dhabiinsi Oromiyaa keessatti itti fufee jiru furmaata barbaaduudhaaf marii nagaa mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabamee ture itti fufuu qaba jechuudhaan miseensonni caffee Oromiyaa gaafataniiru. Oromiyaatti hoogganaa biiroo paartii badhaadhinaa obbo Faqaaduu Tasammaa gama isaaniitiin dhabamuun nageenyaa waggoota shan lakkoofsise kun kan karaa nagaatiin furmaata akka argatuuf jecha marii jalqabame itti fufuuf mootummaan murtoo qabaa jechuudhaan yaa'ii caffee Oromiyaa geggeessamaa jirutti dubbatan. Mootummaan Itoophiyaa bakka bu'uudhaan marii marsaa duraa Tanzaaniyaa Zanzibaaritti waraana bilisummaa Oromoo waliin geggeeffamee turetti hirmaatan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa koomishinar Kaffaaloo Tafarraa mariin sun hin dhaabbanne itti fufa jedhan. Kan dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan barsiisan saayinsii siyaasaa obbo Salamoon Tafarraa marii marsaa lammataa itti fufe rakkoon kun yoo furmaataan arganne daafuunsaa hedduudha jedhaniiru. Dubbii mana waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbiis haal duree dhaabbanni isaanii dhiheesse laachise sagalee Ameerikaaf deebii kennanii jiran Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Miseensonni caffee Oromiyaa walgahii caffee irratti yaada kaasaniin mootummaan rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti muddama uumee jiruuf fala kennu qabaa jechuun gaafatanii.
Hawaasa kana kallattii adda addaatiin akkamitti boqochiisuudhaaf karoorfamee jira? Mootummaan maal qabatee jira? Godinni qilleen Wallaggaa rakkoo nageenyaa hamaa kana keessaa yoom ba'aa? Yoom isaa hara galfataa kan jedhu gaaffii uummata keenyaati jechuudha. Uummati kallattii adda addaatiin ganda jiru hundumaa keessatti rakkoo nageenyaatiin miidhamaa waan jiruuf kanaaf furmaatisaa yoomitti kennamaa kan jedhu aanaaleen hedduun qabeenyi isaanii jalaa barbadaa'ee waajjiraaleen isaanii jalaa miidhamanii lubbuu baay'een miidhamaa waan jiraniif kallattii adda addaatiin mootummaan fala kaa'u qabaa kan jedhu qabna jechuudha. Araaraan hin xumuraba taanaan araaraan xumuru.
Yaa'ii caffee kanarratti dhimmi nageenyaa naannoo Oromiyaa yaaddessaa ta'u miseensonni caffee hedduun kan kaasan yoo ta'u mariin nagaa eegalame itti fufuu qaba yaan jedhus ka'ee jira. Mariin nagaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti eegalame akka itti fufu mootummaan kutannoo qabaa jedhan itti gaafatamaa waajjira badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Faqaaduu Tasammaa.
Nagaadhaan hiika bulan ta'uuf irra jiraata kan jedhu consistently ejjennoo guddaa qabna jechuudha. Haa duree baay'ee osoo hin baay'isin haa duree tokko malee hin mari'anna kan jennes caffeettis kan labsan dhimmi kun dhugaa nagaadhaan hiika bulan irra jiraata kan jedhu ammas consistently qabna. Mariin inni jalqabaa cimi nama taasisaas danda'e qaba hanqina nama taasisaa danda'e qaba. Mariin inni jalqabaa yoo xinnaatee xinnaate gama lamaanitu nageenyaan hiika bulan irra jiraata kan jedhu ejjennoo fudhatamee jira. Sanaan booda moodaalitii jiran irratti deebiinsi tola garra kan jedhu waan jiruuf itti fufuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha.
Mootummaa bakka bu'uudhaan marii nageenyaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti marsaa jalqabaa Tanzaaniyaa Zanzibaaritti taa'ame irratti hirmaachuu isaanii kan ibsan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa koomishinar Kaffaaloo Tafarraa mariin kun addaan hin cinne haaldureewwan taa'an baay'achuu isaaniitiin hin milkaa'inaa fi marsaan jalqabaa jechuudhaan ibsaniiru.
Mootummaan naannoo keenyas mootummaan federaalas. Rakkoon kun gama nageenyatiin hiikamuu qaba. Badiin naannoo kanarratti uumamu hawaasa keenya, uummata keenya, naannoo keenya, biyya keenya miidha waan ta'eef nagaaf dursa kennuudhaan rakkoon mariidhaan akka hiikamu kutannoo waan qabuuf mariin gaggeeffamaa ture. Mariin sadarkaa duraarratti gaggeeffame sababoota adda addaatiin hal duree gama biraatiin kaa'ameen milkaa'uu hin dandeenye. Garuu immoo mariin kun kan addaan cite miti. Mariin itti fufee. Rakkoon nageenya naannoo keenyaa kara nagaatiin akka hiikamuuf mootummaan qophii ta'uusaa kabajamoo pirezidaantiin keenya haasaa taasisan keessatti kaasanii jiru. Kuni akkaataa kanaan kan itti deemu ta'a jechuudha.
Dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo Idil Addunyaa Odaa Tarbii haal duree waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeessee fi ejjennoo marii nagaa irratti qaban ennaa ibsan.
Haal duree fakkeenyaaf dhukaasa dhaabuu hidhamtoota siyaasaa gadhiisuu. Miidhaa mirga namummaa biyyatti keessatti raawwatamu hunda qorannoo walabaa akka godhamu waliigaltee kan hunda hirmaachisu akka qophaa'u kanafaa ture. Haal dureen haaraa sin turre sirnichaa fi dhugaan jiru fedhiin nagaa hin jiru ture gaafa marii sana jalqabaa sana. Kan isaan yaadan marii sana dura ji'oota lamaa fi Oromiyaa keessatti waraana kumaatamatti bobba'aa ture. Meeshaa waraana adda adda Oromiyaatti fidaa turanii maalii fi bobbaasa xumuraa jedhanii qophaa'aa turan. Otuma marii nu waliin taa'aa turanii. So sana booda maali yaadanii akkatti waraanaan dadhabsiisanii leverageetti. Darbatanii deebiin nuti dhufanii fedhii isaanii akka nuti fudhachuu qabnu humnaan gochuu barbaadaniif garuu sun hin taane.
Dhimma haalduree waraana bilisummaa Oromootiin marii nagaa irratti kaa'ameera jedhame ibsame irratti gama mootummaatiin tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Qaamoleen lamaan marii nagaadhaaf qophii ta'uu irra deddeebiidhaan ibsaa turaniiru ammas ibsaa jiru garuu tarkaanfiin qabatamaadhaan fudhatan hin jiru rakkoo hin jiru maal ta'uu danda'a jechuudhaan yuunivarsiitii Ambootti barsiisa saayinsii siyaasaa Salamoon Tafarraa sagaleen Ameerikaa gaafateera.
Lamaan walamaan dhawudha yookiin mootu trust kan jedhamu sana jechuudha. Trustiin bakka jirutti qaamoleen lamaan walitti dhufanii mari'achuudhaaf baay'ee hin rakkatu kana jedhamuttu ulaagaa waltataa kaawwatu. Kan bosona jirus mootummaanis ulaagaa waltataa kaawwatu. Kanaaf rakkoo inni guddaa maal rakkoo walamaan taa dhabuudha. Inni kan biraan mootu garuu hunda caalaa qaamni qaamota lamaan dhiibee kara nagaatti jiru danda'u qaamni cimaan dhaabuusaati. Dhaabbilee dura addunyaa kan qaamota lamaan kan amansiisee karaa waraanaa kun karaa nagaa fi nagaan qofaan akka dhumu dhiibbaa qaamota namarratti uumurratti qaamni gidduu jiru baay'ee dadhabaa waan ta'eef. Deemsee mootu qaan walitti biroo kun illee mootu inni karaa irratti miti. Qaamni tokko garee tokko cinaa dhaabbatee fedhii isaa yookiin naashinaal intarestii isaa akka uumamu waan barbaaduuf niitiraalii ta'ee rakkoon kun karaa nagaatan akka furamu dhiibbaa uumurratti rakkina qabaachuu danda'a. Qaamni qaamota lamaan kana qaama hidhatee naannoo Oromiyaa keessatti jiru fi mootummaa walitti fidu qaamni cimaan dhabamuusaati.
Barsiisaa Salamoon adeemsa hojiirra oolmaa haalduree marii nagaa keessatti jiru ennaa ibsan.
Tokko qabxilee fudhanneeffachuu danda'a tokko fudhanneeffachuu danda'a. Marii keessatti garuu maal ta'u jenne tokko sanniisaa tokko sanniisaa. Shasharatti walii galuu danda'an garuu shasharatti walii galaa akkamitti kan ta'e yoo jedhamu haldureen kuni uummata oromootiif maal fiduu danda'a gantaa fi fedhii uummata oromoo kana fiduu danda'a fiduu hin danda'u haldureen kan osoo fudhattee fedhiin hawaasa kanaa miidhuu danda'a fedhiin biyya kanaa miidhuu danda'a jedhamee hubatamuun baay'ee baay'isa kanaaf daandii wiin yookiin immoo lamaan isaanii injifachuu danda'anitti deemuun baay'ee musee.
Mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo marii nagaadhaaf fedhii akka qaban irra deddeebiidhaan kubba kophaadhaan ibsaa jiru. Haa ta'u malee marii marsaa lammaffaa ni eegalla jedhanii wanti jala muranii ibsan hanga yoonaatti hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Gara gabaasatti aanuttiin naaceen immoo Tigraay keessatti erga warwalaansi waggootaaf geggeessamee ture booda rakkoo beelaa naannicha keessatti mudate haala yaaddessaarra jira. Gabaasa maddii oduu Rooyters haala beela Tigraay keessaarratti qindeesse jaalanne dhiyeessa.
Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti intalli huuqqattuun xinnoon tokko siree hospitaalaa irratti walitti cabdee hirkattee taa'uudhaan hafuura baafachuuf rakkatti abbaan ishee fuula ishee huuqqataa sana qaqqabu. Haati ishee immoo boo'aa bira taa'anii jiran. Cigee shiishaa shurraabiin uffatte kara fuula duraa barreeffama bareedduu jedhu qaba. Umriin ishee waggaa 10 yoo ta'u ulfinni qaama isheetii kiiloo 10 yookaan paawundii 22 qofa. Dooktarri ishee akka jedhanitti naannoo waraana waggaa lamaan manca'ee fi caama waliin qabsa'aa jiru keessatti hanqina nyaataa cimaa mudateen warra haaraa miidhaman keessaa tokko taatee du'uuf jettii jedhan. Hospitaalli Rifaraala Aayidar kan magaalaa Maqalee keessatti argamutti ogeessa fayyaa daa'immanii kata'an Dooktar Taglaay Haagos ituu duutuu ilaalaa jirra. Kun nama dhukkubsa jechuudhaan dhaabbata oduu Rooytersiif himan. Kanas warri ishee akkan barreef afaan Ingiliffaan dubbataa turan. Hojjetoonni hospitaala Aayidar akka jedhanitti ji'a caamsaa keessa daa'imman 8 du'aniiru. Gareen Rooyters waggoota 2 keessatti imala saasa jalqabaa dhuma baatii waxabajjii darbe guyyaa 4 Tigraay keessatti gaggeesseen magaalaa Maqalee, Abbee Aayidii fi Samaraa daawwatan. Magaalaa 3 keessatti hospitaalotaa fi mooraa kanneen manaaf qe'oo fi irraa godaanan keessa jiraatan daawwatee jira. Waliigaltee baatii sadaasa darbe tolfameen sagaleen qawwee callisee jira. Waldhabdeen kun namoota manaaf qe'ee isaanii raabee oomisha midhaanii barbadeessee akkasumas dhaqqabummaa gargaarsa nyaataa jeeqaa ture. Gogiinsi yookaan caamni itti fufiinsaan mudate rakkoo jiru daran hammeessuunsaas ni yaadatama. Baatii guraandhala keessa namoota miliyoona 6 keessaa gara miliyoona 5 ka ta'an Tigray keessat hanqina wabii nyaataa hamaa akka qaban sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP indeksiseera. Waliigalaan uummata Itoophiyaa miliyoona 100 miliyoona 20 keessaa namoonni miliyoona 20 gargaarsa irratti hirkatanii jiru. Gargaarsi gara Tigraayitti ergamu dhukaasa dhaabuu baatii sadaasaa booda deebi'ee kan eegale ta'us jalqaba bara kanaa kaasee yeroof dhaabbatee jira. Sagantaan nyaata addunyaa akkasumas dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets lamaanuu arjoomtoota gurguddoo kan ta'an akka jedhanitti gargaarsi hangi tokko warra isaan dhaqqabuu qaburraa maqsamee waan biraatti waan jijjiirameef gargaarsa erguu dhaabsisuu isaanii beeksisan. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsi dhaabbachuu kana qeequus himannaa kara biraatti dabarsuu jedhu qoracha akka jiru ibseera. Dhaabbatoonni gargaarsaa lameen gargaarsi namoota yaadame bira akka ga'u gochuuf hojjetaa akka jiran ibsuudhaan yeroo gabaabaa keessatti gargaarsa raabsuu deebi'anii jalqabuuf qiyyaafatanii jiru. Sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP'n baatee adoolessa kana keessa deebi'ee akka jalqabu abdiin qaba jedheera. Komishina hooggansa sodaa balaa biyyoolessaaf itti gaafatamaa naannoo Tigraay ka ta'an Dr. Gabra Hiwot Gabra Egzaabiyeer akka jedhanitti baatee bilaa fi caamsaa darbe irraa eegalee komishinichi aanaalee hedduu fi godinaalee kaaba dhihaa bahaa fi kibba lixaa Tigraay hedduurraa kallattiinis ta'e karaa harka biraan namoonni beelaan du'uu isaanii gabaasa argatanii jiru. Hanga ammaatti namoonni 595 du'uu ibsanii jiran. Komishinichi qaama mootummaa federaalaa ta'e kun deebii hatattamaa mootummaan kennu hordofa. Dubbi himaan mootummaa Itoophiyaa beela naannoo Tigraayitti dabalaa dhufee fi gargaarsa gara naannoo sanatti deebi'anii eegaluu laalchisee yaada akka kennaniif gaaffii dhaabbatee oduu Reuters dhiyeessee deebiin laanne. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo ka Tigraay obbo Geetaachoo Raddaas deebiin laanne garuu tiwiitara irratti adoolessa 5 qondaaltota sagantaa nyaata addunyaa waliin waa'ee tattaaffii gargaarsa deebisanii erguu eegaluuf taasifamu irratti mari'achuu isaanii ibsaniiru. Maqalee irraa gara dhiyaatti gara kiiloomeetira 54 fagaattee kan argamtu Abbi Addiitti namoota sababaa wal waraansaan buqqaan 51 keessumsiisuu ishee waajjirri dhimma hawaasummaa kan naannoo sanaa ibsee jira. Qondaalli bakka dahannaa buqqaatotaa ta'uun amma tajaajilaa jiru mana barumsaa naannoo sanaa tokko keessaa hojjetan Gabra Masqal Gidee akka jedhanitti namoonni achi jiran 118 sababa hanqina nyaataatiin haala yaaddessaa keessa akka jiran himaniiru. Darbe abbootiin gadaa si komandoo godina Arsii lixaa aanaa Nagallee tuma seeraa gadaa daa'imman keessummoota daawwiif gara aanichaa dhufan kadhaan rakkisan dhorkuu isaanii tumaniiru. Tuma gadaa si komandoo boodas kadhaan kun hir'achuu isaa jiraattonni abbootiin qabeenyaa bakkeewwan bashannanaa naannoo Laangaanuu irratti VOA'f himanii jiru. Aangawoonniif abbootiin gadaa ammallee raawwii tumaa kanaarra itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiran dubbatu Galmoo Daawwit gabaasa dabalataa qaba.
Godina Arsii lixaa keessatti kan argamtu aanaan Nagallee Arsii naannoo daawwattoonni biyya keessaa fi alaa itti heddummatan keessaa iyyuu paarkii haroowwan Abijaattaa fi Shaallaa akkasumas bishaan bifa warqee jedhamuun kan beekamu harri Laangaannoollee as aanaa kana keessatti argamu. Baay'ina daawwattoota duukaa keessaa bara 2000 asii kadhaan ijoolleen daawwattoota kadhattu naannochitti baramaa dhufee yakkaafillee ka'umsa ta'ee ture jedhu jiraataan naannoo Laangaannoo obbo Mi'eessoo Hamdinoo.
Keessattuu bara 2015 kana kan keessa jiru. Paampiiwwan adda addaa naannoo hoteelotaati. Meeshaa adda addaa waan adda addaa saamicha babal'aa geggeessaa kan turanii fi yeroo dhiyoo keessa ijoolleen sun to'atamanii yeroo ammaa mana poolisaa kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf rakkoo hamatu ture.
Anteena Asaffaa hojii geggeessaa riizoortii Roozeettaa Maariinaati.
Waannoo asfaalt magbiyaawu piistaa mangad ndamahoonu abwaaraa andaadee.
Akkas jedha Anteenan. Daandii guddicharraa kan gad seensisu daandii piistaa waan ta'eef ijoolleen kadhaadhaaf jecha konkolaataa keessallee seenuuf ni yaalu turan Dawattoonnis wantoota akka kobbee yoo darbataniif ijoolleen kun balaarra bu'u turan. Kanaaf daawwattoonni nu bira dhufan yoo turtii isaanii fixanii ba'an waa'ee ijoollee bakka ijaajjuun isaan kadhaan rakkisanii kana ni yaadda'u turanii jechaan dubbata.
Asii kaasee aga diinshootitti illee paarkiin kun wal qaba. Fincaalee dhisillee ilaaluuf keessummaan nama dhufu. Keessummaan tunii ennaa dhalootan boorsaa kanas lafa kaattee uumama raayoo lafa keetti illee namni fagoomatti nagaa jedhee yoo nagaa gaafate gaafata malee amma amalli qaran dhalan dhalataa dhufe. Namni jala fiigee kadhatutti dacha'e. Haga amma laangannoo irratti embaasiin jiran qaamaanis yoo dhufuu amma qannasan malee duraan guutuu embaasiin mana achi hin qabne hin jiru. Warri dhufan kunniin maali kunniin? Biyya Oromootitti Oromoon namaa laata malee namaa kenna malee kadhatu ka jedhutti deemame.
Jaamsa 21 bara 2015 garuu abbootiin gadaa sii kumandoo kadhaa kana aadmaleedha jechuudhaan tumaatumanii adabbiis irra kaa'ani.
Warra kadhatu jedhanii adda baasuttillee darajaa deemame. Namni kunniin cufti waan akkasiin godhu ijoolleen warra hundaan ta'an haa ta'u gaafa sun itti ba'e kuunis ima ba'a. Kanaa jecha ganda saniin abbaa saniin haadha warri kun akkas taaru saniin warra saniin. Hin miidhamta murtiin Oromoo korma qabdi ati abbaan abbaa ilma kanaa kormaan si adamna haadha sanallee diggisii jabaa ka isin callaan diggiftu ati callaan diggi kunuun waan qixaatiin adabbiin keenya waan nyaatan kana nama rukkaa ciqeessan fidanii haadha siinqeetiif abbaan gadaa karrasanii itti teessisa buna isiin jabanaa lama sadii yoo qara dhaabattu taati jabanaa isii kana olitti sissan. Marqallee haa ta'u micciirras haa ta'u itti ol sissani haga na godhi jedhaniin qaanooftee manni kun naqaaneessa waan jedhu hin dhaabate.
Tumaa seeraa san guutumatti itti gammadeera hawaasa bal'atu hirmaate raawwii isaallee argeera tumaa sanillee fudhateera fudhachuu qofa oduu hin taane raawwateerallee daa'ima ofiillee qabatee jira gammachuu qaba kanaaf.
Yaabbaa gadaa'ochi baadarraguut siiriyaas yoona.
Akkas jedhaan tanan. Murtee abbootii gadaan booda kadhaan kun dhaabbatee jira. Rakkochis furmaatas argateera jedha.
Ndiqqarrafa dargaa'aal.
Abbootiin gadaa murtee kana booda haala jirullee warra seera raawwachiisu waliin hordofnaa jedhu. Obbo Mo'ataa Waldee itti aanaan bulchaa Nageellee Arsii akkasumas Adde Xaayib Qaasimoo itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi tuurizimii aanichaa hordoffii murtee abbootii gadaa kanaaf dursa kennaafii jirra jedhu.
Daamman teenya kadhachuun qabdu karaa jedhu marii yeroo garagaratti taasifneen abbootii gadaa keenya wajjin haadholii siinqee keenya wajjin sektiraalee dhimmoota kan akka waajjira dhimma dubartiif daamanii wajjin teennee mari'achuudhaan tumaanni kun tumamuu qaba karaa jedhu waliigallee hubannoo garagaraa geggeessaa turre hubannoo garagaraa manneen barnootaatitti hawaasa naannoo biratti erga hubannoo geggeessineen booda erga mariisifneen booda guyyaa tumaataa kana qabachuudhaan tumaata kana tumannee ammatti jijjiiramni guddaan kan jiru ta'uu. Tumaata tumanne kana erga tumannee dhiisuu qofa osoo hin taane irra deddeebiidhaan akkaataan hordoffiif deeggarsa godhaarra jira.
Manni murtii aadaa kun waajjira qaba. Waajjira isaa kana koreen abbootii gadaa aanaa filamanii aanaa irra jiran waan murteessan sana mana murtii idileetiif riipoortii godhu. Tootaalii hin qoratama hin gamaagamama. Manni murtii aadaa keenya maal murteessa? Manni murtii idilees immoo akkamitti fudhate? Fudhachuu isaa irratti iyyuu harkifannaa yoo jiraate bituu to'ataa jechuudha.
Abbootiin gadaa siikoo mandoo kanaan duras bineensota aadamoodha lakkoofi isaanii xiqqaateef gumaa gosaa isaaniif muroofiin golgaa kennuufiillee dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Arsii Lixaa Laangannoo.
Yeroo waraanaa manca'uu muuziyeemii keessa laalchisuun gabaasa dhiyaate kanatti aanuun dhiyeessine. Sudaan hambaa seenaa badhaadhaa akka qabdu waggoota 3000 yeroo qaroomina kushii jalqabee yoo ta'u qaroominni kunis piraamidii magaalaa Meeroo'ee cina jiru kan itti ijaarame. Dhaloota Kiristoos dura naannoo BC 700tti biyya hollaa Masriillee bulchaa turte. Wal waraansi Sudaan eebila keessa eegalee yeroo amma hambaawwan seenaa sana balaaf saaxilee jira. Ogeeyyiin akka jedhanitti viidiyoon miidiyaalee hawaasaa irratti maxxanfaman loltoonni humna addaa laabiraatoorii qorannoo kan achi as dhufa namaa qoratu kan kaartuun keessa kalafeen namaa durii keessa taa'u seenuu isaanii mirkaneessaniiru. ویدیون کن دایرکتروت موزیمی سودانیف اوگیی الدنیا برو یاد سیجرا اسماعیل ایلنور کن یوکیت ارگم یونیورسیتی برمنگامت اوگی سوالتا انبا سینا سودانی
We are so worried that the damage of the war and the conflict is reaching this crisis.
Mid awara na fi walitta buyinsa bakke wankana gajiracun ba yanu ya des halilan bombe university wan museum tarratti akasuma si magalo ta sudane adda adda kesatti kesuma khartoum iljanina niala kesatti rawadamer
meshalen hamba sena sudan radufan tokotoko museum britain kesatti argamu kusa biya ala kesatti sirri tikabamani jiru garu Gabasi wat abajidik dani saddet abata bu afinu jennikan. Heritage for Peace jet amuf. Yero warana meshale adda kunun sun bae. Ambalin sudan ke sattafankun balad afsat lamura jera. Ogesik oranna lafeenama gabasa kanarratti hojjetan tokko amban seena kun yero liyot midan kanarraga yokan kabarbadaay ta'u mirkaneessan.
What we just heard yesterday was the destruction of the old part of Omdurman market, and this has been completely destroyed by fire.
Wanti nuti dhageenye kutaan gabaa Omdurman inni durii manca'uusaati guutummaatti ibiddaan barbadaa'eera. Muuziyeemota naannoo Darfur jiran irratti duraanuu miidhaan irra ga'ee jira. Muuziyeemiin Sultaan Alii Diinaar illee miidhameera.
Magala Khartoum keessatti muuziyeemi hambaaleen seenaa biroon waajjira muummee waraanaaf tajaajila basaasa biyyattiirraa meetira dhibba fagaatanii kan argaman yoo ta'u yeroo waraanaa bakka lolli cimaan itti geggeessame. Miidhaa iddoowwan kanarra ga'e adda baasuuf suuraa saatalaayitii fayyadamuu isaanii ogeeyyiin ni dubbatu. Qaamonni fedhii qaban kanneen sudaan ala jiran hambaa biyyattii kunuunsuuf waan danda'an gochaa jiru. Daayirektarri dhaabbata biyyoolessaa meeshaalee duriif. Muuziyeemi Sudaan duraanii Saalaa Ahmed meeshaaleen hambaa seenaa biyyatti keessaa akka baafamaniif namoota fedhiin hojjetan leenjisaa akka jiran dubbatu.
In case they feel there is a real threat to the museums to prepare who is going to do the evacuation itself.
Tarii yoo muuziyeemicharratti balaan ga'e sodaa jedhuun eenyu meeshaalee sana achii baasuu fi akka deemu meeshaaleen sun akkamitti akka qabaman eessa akka dhoksaman qophaa'a jiru. Amma haala tattama kana keessa jirra.
Gama biraan dhaabi Heritage for Peace jedhamu akka jedhutti namoota bakka sana jiran gargaaruuf muuziyeemii warra dhiyaa keessatti sirna maallaqa walitti qabuu qindeessaa jira. Akkasumas marii nagaa Saawudii Arabiyaatti geggeeffame irrattis Sudaan keessa garee wal waraanaa jiranirra dhiibbaa gochuuf yaalaa jira. United States eenya ugura Itoophiyaa keessa kaasuusaa beeksiftee jira. Aangawoonni garee wal waraanaa turanii erga Pretoriyaatti waliigaltee nageenyaa mallatteessanii as haalli mirga namoomaa fooyya'uu akka sababaatti dhiyeessite ugura sana haga tokko irraa akka ka'u dubbatte United States. Dhimma kanarratti mitikuu faqaaduu Itoophiyaarraa ogeessota lama dubbisuudhaan ka qindeesse qaba kunoo.
Gaafa waxabajjii soddoma bara 2023 masaraa mootummaa Ameerikaa White House'tti dubbii himan nageenya biyyaalessaa John Kirby ibsa kennaniin mootummaa United States kanaan dura sababa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessa tureen deeggarsa mootummaa Itoophiyaaf taasisu kan dhaabee ture. Amma haala qabiinsa mirga namoomaa irratti fooyya'iinsi waan jiruuf dhorkiin haga tokko irraa kaafamu dubbatan. Murtoon mootummaa United States amma fudhate kun ammayyuu. Falmisiisaadha kanneen jedhanis jiru. Gama tokkoon ammayyuu Itoophiyaa keessatti haalli qabiinsa mirga namoomaa yaaddessaadha. Warra jedhanii fi lakkii fooyya'iinsa qaba. Warra jedhan gidduutti. Obbo Lammiisimee dhaabbata miti mootummaa East African Initiative for Change jedhutti hojii gaggeessaadha. Itoophiyaa keessa amma waraanni haala kanaan dura tureen waan hin jirreef qabiinsa mirga namoomaa irratti fooyya'iinsi akka jiru himanii murtoon mootummaan United States'iin fudhatame sirriidha jedhu.
Waliigaltee Pretoriyaati asii kaaba Itoophiyaa keessatti waraanni dhaabbatee jira. Waraanni dhaabbate jechuun gara biraatiin maal jechuudha mirga dhala namaarra wanti ga'u hin xinnaataa jechuudha. Lammaffaa immoo waliigaltee Pretoriyaa booda hooggantoonni qaamolee lachuu jechuun kan mootummaa federaalaas haa ta'u kan mootummaa Tigraay keessumaa gargaarsa hawaasaaf godhamu irratti kutannoo akka qabanii fi waliigaltee sanas immoo hojiitti hiikuuf kutannoo akka qaban irra deddeebi'anii nutti agarsiisaa jiru. kanaf motuma amerika ta tau kamale murgata dala namate mormen kamifu akka sababati samun indanda majreni ada motuma amerika Ethiopian kamin samirga dala namarat oyeyin saga shi sajirti jede yo mustemustese wan namajaibu natefakatu
University walqitteti barsisa seraf mirga namo makantan obbo marga fikadumo Ethiopia ke setti halika bin samirga namo ma inumayu hammata ala jedani murton motuman United States amma fudadde jedukun danta siyasa kan giddu gale segolate natefakata jechu nifsu
mirga namara danta siyasa dusisi facchu yota imale kanama biye kana jiratu fi ala sarbaminsa mirga namaha ala wali galasati akkanama hordo hutokotti kan oromia ke sasanna no lebrosi sarbaminsi mirga nama bai evallate fi gross and systematic wanjera mutujira kuni malfa dabalata fakenya ajecha bu'ura seeraa hin hordofne adeemsa seeraa hin hordofne inni kuni qaama mootummaas dabalatee hidhatootas dabalatee jechuu kooti waraanni oromiyaa keessas naannoo amaaraas bakkoota biroos deemaa jiru dhiittaa mirga namoomaa irrateera hin jiru sadarkaa jedhamurra waan geessisu miti yaada jedhuun qaba.
Qaama waliigaltee Pretoriyaa kan ta'e keessaa inni tokko qaamoleen sarbaminsa mirga namaa raawwatan karaa ceehumsa haqaa gara murtiitti ni dhiyaatu kan jedhudha. Inni kun hojiirra osoo hin ooliin akkamittiin mirgi namaa kabajameera jechuutti dandeenya. Gaaffii jedhuuf obbo Lammii fi Margaan wal duraa duubaan yommuu deebisan.
Ethiopian kanaafi labsii tokko baastee qoraqorannoo irraa akka jirtu quban qaba. Yeroo dhiyootti akka inni mana malee bakka bu'oota uummataatti dhiyaate akka inni mirkanaa'u quban qaba. Egaa inni mirkanaa'e booda transitional justice kan jennu sun comprehensive karaa ta'een waraana kaabaa duwwaa sanaa walqabatu odoon ta'in Ethiopiyaa keessatti bakka adda addaatti waggoota lamaan waggoota sadan waggoota shanan darban kana miidhaawwan gahaniif itti gaafatamiinsi akkasumas immoo haqni ce'umsaa akka gaggeeffamu seeraan kan deeggaramee fi sananni qophaa'ee irratti mari'atamaa akka jiruuf quban qaba.
Haqni ce'umsaa yookiin transitional justice hin adeemsifama abdii jedhutu gama hundaanuu ture naannoo kaabaa qofa yoo ta'u taane akka biyyatti ittiin gaggeessina yaada jedhuun dhiyoo darbe mootummaan poolisii wayii baasee namoonni yaada irratti kennaa turanii. Haala namni ilaalaa jiruun wanti kun gara sanatti waan deemamaa jiru hin fakkaatu mootummaan Ameerikaa gama kanaan dhiibbaa gochuu dhabuunsaa tarii haala siyaasa gaanfa Afrikaa irraa ta'uu mala jedheen ilaala. Akkasumas immoo dantaa siyaasaa Ameerikaan mootummaa Itoophiyaa irraa qabu. Haalli siyaasa gaanfa Afrikaa kuni nageenyi gaanfa Afrikaa irra jiru Sudaan waraanatti jiraachuun ishee Somaaliyaan haalli tasgabbiin dhabuunsaa. Akkasumas gama Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutiin haalonni tokko tokko rakkooleen jiraachuu malu shakkiin jedhamu kun hundi wal qabatanii Ameerikaanii mootummaa cimaa kan Itoophiyaa horn of Afrikaa kanarratti nageenya eegsisuu mala kan jedhamu jabeessuudhaaf murtee darbe wayii natti fakkaata malee fooyya'iinsi mirga namaa haga kana gahu mul'atee natti hin fakkaatu ani akkanas kan yaadutti jechuudha.
Dhaabbileen kanneen akka sagantaa nyaata addunyaa fi jaarmiyaa misooma idil addunyaa United States USAID midhaan nyaataa gargaarsaan Itoophiyaaf kenname namoota dhaqqabu qabu bira osoo hin ga'iin ooleera jechuun gargaarsa irraa dhaabuun isaanii ni yaadatama. Yeroo waan akkasii dhagahametti mootummaan Ameerikaa gargaarsa mootummaa Itoophiyaaf kennu deebiseen jalqaba jechuu akkamiin madaaltu kan jedhaman obbo Lammiin immoo haalli gargaarsi biyyoota garaa garaarraa dhufu. Dhimmoota hin malleef oolu akka nama kamiyyuu anaafis yaaddoodhaa jedhu.
Anis akka nama dhaabbilee hawaasummaa keessa hojjetu tokkotti dhimmi kun anaanis na yaaddeessa. Tarii amma wanti lama ni godhama jedheen eega. Tokkoffaa mootummaan Ameerikaa haala to'annoo isaa kan kanaan dura ture caalaa jabeessee qaamolee kanaan dura gargaarsa raabsuuf itti fayyadamu irra deebi'ee ilaala. Garigarii immoo ni adaba jedheen ilaala. Lammaffaa mootummaanis akka ibsa gara garaa baaseen wanta kana akka dadhabbina isaatti akka ilaale quban qaba. Kanaaf caasaalee dhimma kanarratti hojjetanii fi ogeeyyii dhimma kanarratti hojjetan adabuurraa kaasee to'annoo cimsuurraa dabalatee hojiiwwan gara garaa kanarratti ni hojjeta jedheen abdadha.
Keessummoonni keenya lamaan obbo Lammii Simee fi obbo Margaa Fiqaaduu galatooma aan Mitikuu Fiqaaduuti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. kanisim kesum mesi antujube horati koppi boritin wolitte debna nagatte bula